Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Neljapäev juba käes, veel veidi ja ongi nädal läbi ja mis siis saab? No, kõigepealt saab muidugi seda, et täna õhtul toimub von Glenis Pärnumaante 326 kenakene raamatu esitlus. Esitletakse ajaloolase Hanno Ojaloo kahte raamatut, üks on siis Sinimägede legend. 43-44 aasta sündmused on seal välja toodud. Ja teine on Sõdalase tee. No peale selle muidugi saab ka autogrammiga osta endale lõikusaja ja Silesias Tšehhi põrgusse. Need on sellest perioodist, millest eriti rääkida ei taheta või kui tahetakse. Saate ise aru, et ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus ja sõltub sellest, kes parasjagu võimul on. Lisaks saab muidugi kuulata ka temaatilist ettekannet autorilt endalt. Huvitavaid killukesi tuule varahommikul tuli näiteks foto Kambja konsumist, kus on siis ühe kauba hinnasilt välja pandud ja selle peale on kirjutatud Allah seabraad 4.28 kalkuni liha. Omaette huvitav toode, võibolla selles ongi ime, et seabraad on kalkuni lihast tehtud ja mine sa tea, mis seal veel on. Niisugune pilt igatahes liigub ja eks minagi panen lingi üles, et igaüks oma ihusilmaga ise seda näha võiks. Varahommikul tuli ka kirjakene. Kell 6.20 lugesin Postimehes suhteliselt esilehelt artiklit, mille pealkiri oli umbes tuuleettevõtjad otsivad taga salastatud dokumenti. Raigo Sõle pilt juures oli muidugi tasuline, samas kui nüüd uuesti Postimehe lehte kerisin, ei leidnud mina uudist üles. No hakkasin ka otsima ja sain loetelus kätte, et eelmisel päeval 23.59 oli tõepoolest see artikkel üles riputatud. Tuuleettevõtjad ajavad taga salastatud dokumenti. Aga muidugi 7.43 jõudsin isegi peitu lükatud tasulise artikli jälile. Asi selles, et mõningane kogemus peab olema. Ilmuvad varahommikusel või öisel ajal ju artiklid ja siis saab neid lugeda tasuta. Noh, ma ei vannu, et alati, aga tihti peale on nii juhtunud, et kui kella 7 paiku proovida, siis juba enam ei saa. Et jutt on salajasest asjast ja et ma olen tõenäoliselt selle teemaga natuke rohkem kursis kui artikli autor, siis aitas mulle ka tasuta osast. Ja vajadusel võimalusel saab seda valgustada ju ka Harri Raudvere abiga pikemalt ja selgemalt. Aga see, mis oli tasuta kätte saada, see ütles, et Tootsi tuulepargi kohtuvaidlus on jõudnud etappi, kus kohus otsustas valitsuse palvel salastada tuulepargi aluse maa Eesti Energiale määranud valitsuse korralduse seletuskirja lisa 4. Mida riigi vastu kohtusse läinud tuuleettevõtjad soovivad aga igal juhul näha avalikuna. See on jälle üks huvitav moment. Asi on kohtus ja siis korraga, noh, näiteks mõrtsuka teod, toimepanemise vahend ja kõik muu salastatakse ja küsitakse teisel pool, et mida sa tahad. see kõik on salastatud. Sul ei olegi õigus oma õigust nõuda, sest see on salajane värk. No, demokraatia eripära võibolla ongi teatav salastatus, aga natuke teissugune mulje on mul jäänud. Praegu näiteks lugesin ka, no see oli tõsi juba 8 hommikul, et Eesti ehitab enda üles Luksemburgi serverisse, juhul kui siin sõda tuleb, siis seal serveris on kõik olemas. Ilmselt ka siis riigi saladused või. Seega jääb üle ainult küsida, kellega Eesti riik, kui niisugune tähendagu see mida tahes, jagab oma saladusi ja miks oma kodanike jaoks need saladused kehtivad. Ilmselt need ei ole Eesti riigi saladused, vaid on kellegi teise saladused, et inimesed, pean siin silmas neid olendeid, kellest koosnevad elektoraadid, kes on mõnikord armsad valijad, kes on see tööturu kontingent ja inimressurss, pean silmas neid elukaid, et need jumal hoia teada ei saaks selle teise saladusi ja arvaks, et need on tõepoolest meie saladused. Eile tuli ühelt kamraadilt kirjakene, see visati otse mu Facebooki lehele, palvega sul keeled suus ole hea mees, tõlgi ära palun. No, nendele, kes on harjunud asju sõna sõnalt võtma ja uskuma ka, nendele ma ütlen, et ärge võtke tõsiselt lauset, et sul keeled suus. Mul on üks ainuke keel suus, aga tema peab siin silmas, et ma oskan eesti keelest eesti keelde mõnda asja tõlkida. Et natuke teises arusaadavamas keeles välja öelda, no see on... Saad aru, siukene kujundlik värk. Ja mis ta siis viskas mulle ette? Selle sama, mida ma täna hommikul ka raadiost kuulsin. Valitsus loobus eelmise valitsuse algatatud ekspertidest koosnevast majanduskasvu töögrupist ning lõi selle asemele ministritest koosneva majandusarengu komissioni, mis asub ellu kutsuma töörühmi valdkonna edendamiseks. No tema tahtis muidugi, et jah, ma tõlgiksin selle suti arusaadavamaks. See on siis tõlkena, et valitsus peksis asjatundjad minema ja hakkab nüüd ise hirmsa äälega appi karjuma, et keegi neid päästaks. Sest vaadake, valitsus koosneb vähemalt koosnes, kui siin ei ole ka riigisaladusega kaetud ala. Valitsus koosneb ministritest ja kui nüüd ministrikari otsustab, et eelmise ministrikarja, kus võis olla neid endid sees ka kohe õige palju, algatatud ministrite välise seltskonna, ehk siis ekspertidest, asjatundjatest koosnev seltskond, et see tuleks nagu laiali ajada, kus juures ei ole välistatud teoreetiliselt, et mõni minister hakkas eksperdiks ka, sest kui ikka jumal annab sulle ministri ameti, küll ta annab sulle eksperdi teadmised ka kõikidest valdkondadest, sest ärge nüüd keegi solvuge, aga jumala arm olla lõputu, tähendab, ta võiks anda küll. Oi jah, ilmselt ei olnud siis, noh, variendi, mida ma siin uurin praegu on, et kas asjatundjad ei olnud salastatud poliitotsuste taustal piisavalt asjatundjad ja tundsid asja nii nagu neile asjast räägiti, aga neile ju salastatud osa ei räägitud. Järelikult asjatundjad kujundlikult panid puusse või peaks nüüd ütlema panustasid puhu näiteks, no, ma ei tea, need eesti keele nüansid on ka niisugused nagu nemad on. Aga jah, kui asjatundjad poliitotsuste salajaste poliitotsuste taustal ei olnud asjatundjad, siis on küsimus nüüd tegelikult mingi perioodi rahavoogude ja rahva rakendamise salastamises. Näiteks tuleb mingisugune raha voog ja tõukab siin mitte paati, vaid midagi käima ja teatud osa rahvast, muidugi hästi valitud osa, teenib selle ümber istudes piisavalt, siis no, saad ise aru, millega siin tegu on. Aga muidugi müstiline, et ministrid otsustasid, et me oleme ise eksperdid ja valitsuse otsus, valitsus, see on müstiline. Nii et eelmise kamba asi ei kõlba ja praeguse kamba asi kõlbab, sest kui eelmisel juhul tegi otsuse valitsus, siis nüüd hakkavad otsustama ministrid. Kuidas seda splittida, seda ma ei tea ja ma ei tea isegi, kuidas seda splittimise sõna väljendada tundeküllases eesti keeles. Muidugi võib siin ennast lõbustada neljapäevase päeva puhul, mis kunagi kaugel nõukogude ajal oli kalapäev ja et seda vältida kalahinnad on tõusnud ikka päris korralikult, võib ennast kalapäeva puhul lõbustada jah igasuguste seoste otsimisega. Näiteks kui otsida seoseid pealkirjast, see, ma ei teagi, kas see jäi juba eile õhtul silma alla või täna hommikul, vahet ei ole, igal juhul niisugune pealkiri on olemas ja ma panen linki ka juurde. Aastas jääb vaksineerimata keskmiselt 3000 Tallinnas elavat last. Vaktsineerimise vastu on peamiselt kõrgharidusega lapsevanemad. Kas me peame nüüd Overtoni akent hakkama nihutama selles suunas, et kõrgharidusega inimesed? No, võtame sisse detaili, mis teeb nad, noh, annab neid eelduse, et nad on ka lapsevanemad, on rumalamad kui madalama haridusega või üldse harimatud lapsevanemad. Või vaatame seda sellest aspektist, milline partei väidetavalt saab kõrgemalt haritud inimeste hääli, kes vaktsineerimise suhtes on juba rumalamaks tehtud ja kui ikka inimese lolluse pisik on sees, siis saab tõestada, mida iganes. Nii et jah, kõrgharidusega lapsevanemad on vaktsineerimise, laste vaktsineerimise vastu ja igaüks võib järeldada sellest mida tahes. Muidugi võib vaadata ka varianti, kuna siingi on tegemist tasulise artikliga. Ma võtan eelmise mõttekäigu analoogi, et pealkirjas on üks info. See on vaesemale rahvale, kes saab mõnuleda, et kõrgharidusega jeekimid on neist rumalamad. Aga sisu keerab selle mõtte rikkama rahva jaoks pea peale, nii et vaesed saavad lolliks tehtud, on endiselt õnnelikud, et nemad on targad ja toredad, et nende peale toetub terve Eesti riik ja nemad jõuavad küll. Aga see rikkam kontingent, kes loeb läbi tasulise osa, vaat see saab teada, kuidas olukord tegelikult on, keda süüa ja kuidas neist tehakse. No peaaegu nagu neiupõlve nimega partisanid, vahepeal olid nad geriljad, siis olid nad sissid, sussid, sassid, võtku neid. Ja, hea küll. Järgmine killukene on ka tore. Eesti iseseisvuse taastamise 26. aastal tundub mulle mõnikord, et inimesed on integratsioonile käega löönud, just kui paratamatusega on lepitud olukorraga, et integratsioon on teise keele ja kultuuri taustaga inimeste endi mure. Lõimumiseks konkreetsete sammude astumine, kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole, on olnud vaevaline rääkimata sellest, et meie aruteluruumi on tekkinud konkureerivaid teemasid, mis pole sugugi vähem tähtsad, kuid puudutavad igapäeva elus oluliselt väiksemat hulka Eesti elanike. No, eks seegi ole niimoodi, et pikem jutt, aga panete tähele, kui hästi on siin kasutatud maskeeringut lõimumiseks konkreetsete sammude ja nüüd tuleb, noh, see alates sammudest juba on olnud vaevaline, rääkimata sellest, et meie aruteluruumi, mis kuradi elukas see veel on, on tekkinud konkureerivaid teemasid, kellega teemad konkureerivad, kuidas nad seda teevad, mis ei ole sugugi vähem tähtsad, kui nad konkureerivad ja ei ole sugugi vähem tähtsad, siis hakkab tekkima juba segapudru, mida ei saagi lahutada, nagu me mõistame, kuid puudutavad igapäeva elus oluliselt väiksemat hulka Eesti elanike, kes siis, nagu ma aru saan, ei ole sugugi vähem tähtsad, kuigi neid on vähem, nad on sama tähtsad või veel tähtsamad ja nii edasi. Ühesõnaga, vaht on peal. Aga siin on see ilus tõdemus, et inimesed on integratsioonile käega löönud, mis on ka õige. Inimesed tegelikult on käega löönud integratsiooni rahastamisele, mida nagu tehakse, aga selle rahaga ei anna nagu midagi teha. Jah, tõsi, käib üks seltskond ringi ja ütleb, ei, ma läheksin küll kursustele, ma õpiksin eesti keelt. Iga kord, kui ma seda kuulen, mul tuleb meelde vana inglise eesti vestmik, mis algab sõnadega Who am I? No tänases kontekstis muidugi võib niisugune küsimus mõjuda ka ähvardusena. Aga üldiselt, mis peab olema inimesega tehtud, kui ta küsib, kes ma olen? Mitte kus, vaid just kes? Samasugune toredus on ju ka Soome Eesti või Eesti Soome vestmik, kus paragrafis hotelli saabudes on igasuguseid totraid küsimusi ja siis tuleb küsimus, kas te võiksite mulle soovitada mõnda head hotelli. No ma panen meelega rõhu sinna, kuhu see tuleks panna, sest kui sa juba hotellis oled ja sellise sõnade järjekorra esitad, siis sa tahad ikka head hotelli, mitte sihukest kohta, kuhu sa sattusid. Ja eks vestmikes ole palju niisugusi asju ja kardetavasti toimub integratsiooni keele õppe ka umbes niimoodi. Mul kunagi töötar oli kangesti rahul olematu vene keele õppimisega, et vene keeles õpetatakse valetama. Nimelt pidi tema ütlema, et moi atjets kolhoosnik i mait rabotajat na fermi, mis tähendab, et isa on kolhoosnik ja ema töötab farmis. Seda viimast sõna ta, ma ei tea, kas ta praegu juba teab, mis asi see farm on, sellepärast, et kui kokku pole puutunud ja nii edasi. Aga igal juhul tema jooks oli see rängalt kahtlane, miks ta peab niimoodi ütlema, kus ta saab niimoodi öelda. Ja inglise keele õppe muidugi algas ka vastavate häälitsustega, mis oli päris kahtlased. Aga mis puutub integratsioonisse, siis selle raha eest teostamist igasuguste projektide ja programmidega. Õigemini selle teostamise võimatust kinnitas juba ammu Beatlesite laul Can't Buy Me Love. Raha eest ei saa sa osta integreerumist ega armastust. Mõlemad tuleb ära teenida, noh, integratsioon siis isikliku eeskujuga ja armastus ikka isiku omaduste ja kõige muuga, sest noh, vaadake, eks see armastamine, see ole ka niimoodi, et ühest küljest võiks ju valida, ma räägin siin isas olendi seisukohalt, võiks ju valida naist ka, kui ilus, kui pikad jalad, kui tühi pilk, milline soeng ja nii edasi, aga see ei ole ju õige, tuleb ikka inimese sisust ka aru saada. Kui me tahame sõita bussiga punktist A punkti B, näiteks Tartusse, Tallinnast, siis me ei vali ju bussi selle järgi, mis aasta mudel ta on, mis värvi, millised istmed. Me valime ikka selle, mis läheb Tartusse, sest see ilus buss, see võib minna kurat teab kuhu. Ja võt, sama asi on siin ilmselt ka armastuse ja integratsiooniga. Kui me suudame riigi nimi rahvusena käituda nii, et me oleme eeskujuks, mitte me ei ole mingisugused tatised lontkõrvad, kes ei suuda isegi vastu hakata, kui neid seda samust, kui neile tehakse, panustatakse, siis mis kuradi eeskuju me saame olla, kes tahab integreeruda tõlmoksesse massi, no mina küll ei tahaks, aga ma saan aru, väga paljud võivad solvuda jälle, et näe, kuidas ütles, see ei ole nii, meie tegelikult oleme mitte tõlmoksed allaandjad, vaid meie oleme tolerantsed ja leplikud ja kõike mõistvad, iga asja võib ju nimetada erinevalt, võib ju selle samuse moodustist nimetada ka fekaaliks, mis jätab mulje, et sul on ikka haridust ka, aga sit on sit. Pole midagi parata, kuigi millegi pärast ei tohi seda sõna kasutada õige mitmel pool. Samas keeles on ta olemas ja keelt tuleb nagu osata, tuleb nagu ikka teada, mida sa räägid ja millest sa räägid. Aga mis siin targutada? Täna meil, nagu mõned inimesed teavad, on 30. Rajab 1438 või 27. aprill 2017, ehk siis esimene ÜR 5777 või 27. soegu 10220 ja Juliuse päev on 2.457.871, mille puhul võib öelda, et hurraa või midagi. Miks, ma ei tea, aga noh, ikkagi endal võib-olla julgem olla. Aga täna 1867. aastal ostis 18 000 hõberubla eest endale päriseks Roobe mõisa Hans Erdell. Ja sellega sai tema esimeseks talupojaks, kelle oma oli terve Rüütli mõis. Ma ei tea, kuidas tal õnnestus tollasest maksuametist läbi saada rahapesu ja ma ei tea, võib-olla terroristid rahastasid ja nii edasi. Aga võib-olla on see ka ainult tänapäeva ühiskonna mäda paise, poolest saadik kokku bluffitud ja nii edasi. See maksude värk, see on üldse ju niisugune, et mille eest sina pead maksma? Selle eest? Et valitsus ütles, et meie oleme nüüd ministrid ja siis meie saame kokku uuesti valitsuseks ja siis määrame teile maksukoormuse. Kus juures tõepoolest, kuhu see raha, mis maksudena laekub, pannakse, kui ei jätku? Jah, mitu korda on siin juttu olnud Nõmme raadios ka sellest, et see raha läheb riigi firmasse, kellele osutab teenuseid terve kari erafirmasid, kes kõik peavad saama mõõduka kasumisega, jookseb osa rahast otse kellegi taskusse kasumina. Ja no, loomulikult võtab riik ka maksusid, ise ennast maksustada ise endale kuuluva firma läbi, see on ka natuke loll ja selleks ongi vaja erafirmasid. 1918 kindral Adolf von Seckendorf tühistas oma esialgse loa ja andis käsu loodava Eesti rahvusvägede organisatsiooni, mille ülemaks pidi saama kindral major Andres Larka likvideerimiseks. 1933 juhtus midagi korruptiivset. Adolf Hitler nimetas oma asetäitjaks parteis vana sõbra Rudolf Hessi. Ai, neid korruptiivseid sidemeid ühes küljest peaks nagu uurima, teisest küljest nagu ei tohiks uurida, see oleks ju, tead, praegu hakkavad veel järele tegema ja nii edasi. Aga 1999. aastal avastati koputaja koputuse peale salaviinatehas Põlva lähedalt ja see olla varustanud maapoode ja hästi varustanud. No võt, see on jälle eraettevõtlus ja maksuküsimus. 2007 oli siis pronksõduri demonteerimine. Samal ööl vabastati Tõnismäe R-geosk täielikult ja paljud kauplused osaliselt fasismist, natsionaalsotsialismist, Hitleri varjust ja muust taolisest. No see vaimustus läks üle praegu nutavad taga. No, jah, see lause läks nüüd natuke rappa, aga ikkagi. Selle fasismi ja natsismi küsimuse lõpplahendus loodeti kätte saada Woodstocki pubi purustamisega, aga see läks ontsuses kaitsjad pidasid vastu. Hommikul lubas valitsus oma istumisel hüvitada omanikele kõik kahjud. Valitsus lubas hüvitada Tallinna linnale kõik korrarikkumiste tagajärgede kõrvaldamisega seotud kulud. Sellega tegelikult valitsus justkui tunnistas end kogu selles sigaduses süüdi. Aga no see on ka minu võigas mõttekäik, nii et see ei ole nii. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on Märt Riiner, kes natukene jagab komplitseeritud küsimusi paremini kui mina, kes tahab vaatab järgi võõrsõnade leksikonist, mis asi on komplitseeritud. Aga Märt, sinult ma tahaksin küsida. Vanasti oli küsimus ühe bitina, raha on, raha ei ole. Aeti asju enam vähem mõistuse päraselt, aga praegu on tulnud mängu termin rahavood, mis kujundlikult mulle seostuvad tammiga, mis enam ei pea vett. Vesi voolab siit, vesi voolab sealt ja see vesi hakkab sind lämmatama. Kuidas sa kirjeldaksid raha voogu siit? Ma tean, see on hull küsimus, aga ikkagi lihtsurelikule, kellel noh, võibolla ka mingi nire jookseb peost suhu ja tagant välja, aga see on ka kõik.
Tere kõigile kuulajatele ka minu poolt. No, rahavood on tõesti nii, nagu sa ütlesid, suht halb termin. Ja selle jaoks, et seda üldse seletma hakata või mõistma hakata. Aga noh, voog võib-olla siis asendada seda näiteks vooluga või siis liikumisega, mis on võib-olla natukene mõistetavam sõna. Et põhimõtteliselt on see, et kuidas sulle raha tuleb ja kuidas ta läheb, eks ole. Et nagu öeldakse, et hea kui tuleb, halb kui läheb ja öeldakse ka palju seda, et ärge kalke suuri kulutusi, vaid väikseid sissetulekuid. Ja no sisult ongi see, et kuidas sinu käest siis raha läbi käib või siis ettevõtte käest või ükskõik, kes siis on see subjekt, kes seda raha või vahendeid hoiab, on ta siis pank, on ta ettevõtte, on ta eraisik, seal suurt vahet ei ole, aga põhimõtteliselt, kui palju raha sinu käest läbi käib ja kui palju üldse pidama jääb. Et kui sa rääkisid siin seda tammi mõistet, noh, paljudel inimestel on võibolla ikkagi niimoodi, et seda tammi ei olegi seal üldse ees, vaid on tavaline, ütleme nii, et jõe vool, et see raha tuleb ja raha läheb.
No nire pihku suhu takka välja, nii nagu sai siin öeldud, aga ma tuleksin praegu Rail Balticu juurde just selle plaaniga, et meil siin räägitakse, kui palju tuleb kõigepealt raha sisse ja kui suur on Eesti oma osalus sisse tuleku koha pealt. No see, mis sisse tuleb, näib olevat numbrilises seoses sellega, kui palju meid oli siis, kui see määrati 1,436 miljardit peaks tulema. Siis see oli vist 268 miljonit, mis peaks olema nagu oma osalus. Aga siin ongi see trikk, kelle kätte see tuleb. See tuleb niinimetatud riigi kätte, nagu ma aru saan selleks, et riik tagaks Rail Balticu ehitamise. Riik peab panema sisse ühe osa, aga nüüd on küsimus, millal, kas enne siis või pärast. Mida tähendab enne siis või pärast? Enne tähendab, kõigepealt maksab riik 268 miljonit, et keegi tuleks ja hakkaks kaevama. See on muide tööjõumaks ja sellest raha nirest jookseb riigile maksudena tagasi. Kui riik saab miljardi kätte ja hakkab siis palkama seda, kes labida maasse lööb, saab ta võtta sellest miljardist kaevaja palga, kaevaja palga pealt maksud, palgata palju kaevajaid ja anda need maksud tagasi 268 miljonina või mis see summa oli. Nii et oma väljaminekuid ei ole, aga üks jalajäljekene jääb ikkagi riigi eelarvesse. See on tulnud maksudena, see on läinud välja. Kuidas niisugust asja kirjeldada ja mis kasu on sellest lihtsurelikule, et ta näeb, kuidas raha tuli, kuidas raha läks, kuidas mingisugune raudetamm kerkib ja kõik ja vaata jälle moktöllakil pealt.
No see on umbes sama küsimus, et kui sulle on ettevõttel bilansimaht on 1 000 000, 2 000 000 või 10 000 000, et kas siis see tavaline töötaja või tavaline inimene saab sellest vahest aru või mitte. Et numbrid on ju ilusad ja ega selle tulemusena ongi see, et eks need numbrid on ilusad, aga küsimus on selles, et mis nende numbritega pärast peale hakata, et kas siis seda kellegile näidata või valmistatakse ette mingiks müügiks või mis veel.
Tähendab, et üles bluffitud väärtus, kus sees on igasugused hirmsad summad, mis on tegelikult täielik näilisus, hologramm, olematus, aga ometi ta on kellelegi näitamiseks olemas.
Ja ega ta nii on, ega kui sa vaatad ka ettevõtte näiteks finansnäitajad, ega see siis ei pruugi näidata sulle ju ettevõtte tänast olukorda. See näitab mingisuguse kuupäeva, mingisuguse seisuga ja näitab, et midagi on nagu toimunud. Aga kui sa hakkad vaatama sinna taha või seda reaalset pilti, et mis seal siis tegelikult toimub, siis võib seal olla hoopis niimoodi, et ühe laua taga istudes on tehtud miljoneid käibed, eks ole, aga samas igapäeva elus ei ole mitte midagi muutunud, et võib olla ka täiesti selline vahendustegevus, saadetakse meile igapäevaselt ja ega seal ei pruugigi mitte midagi muutuda. Eks see reaalne olukord või lõpptulemus, mida siis inimesed saavad silmaga mõõta, kas siis on selle tulemusena mingi ehitis või mingisugune transporti vahed või mis iganes, noh, see on tegelikult ju inimestele oluline, et mida nad lõpuks näevad või saavad sellest. See, kas seal need ehituseks kulus seal, ma ei tea, 100 miljardit või 50 miljardit, ega tava inimene seda ei hooma, mis vahe seal on. See on noh, sellised mõõtmed või sellised suurused, mida millest ei saa lihtsalt aru. See on umbes nii, nagu sa seisad.
No see on Parkinsonis öeldud, et see summa on nii suur, et ta on abstraktne või need, kes on langevarjuga hüpanud, teavad, et kui nad on juba kõrgemal kui 50 meetrit, siis maa on abstraktsel kaugusel kahe mõõtmeline ja nii ta on ja põhimõtteliselt sellest ei olegi võimalik aru saada, sellepärast ongi nii kerge langetada otsuseid, lükata 100 miljardit sinna või 80 miljardit tänna, aga lihapiruka hinna tõus 5 sendi võrra, seda võib tunde arutada, sest see summa on aru saadav.
Täpselt nii ta ongi ja need ongi need mõõtmed, et ega seal, kui need otsustajad räägivad seal 1 või 2 miljonist või nende jaoks, mis on peenraha täiesti 100 000 eurod, eks ole, et siis ongi probleem, et nemad ei mõista seda, aga tava inimene, kes teab oma sissetulekuid, teab oma väljaminekuid ja teab, kui palju ta peab töötama, näiteks
100 miljoni.
No 100 miljoni.
Ei, seda ta ei tea.
Sinna maani ta jõuagi, aga ta näiteks teab, et kui ta teenib seal, peab teenima, noh, ütleme 10 000 eurot sissetulekuna, siis ta läheb seal 4-5 aastat, eks ole, mis iganes aeg. Aga see, kui tal öeldakse, et ta peab 100 miljardit teenima, no siis jõukest varianti ei ole ju olemas.
Aga samas läheb ju ministripunnikene hulluks, kui ta teab, et ühe ainsa sõrme liigutusega tema, kui tõepoolest mitte isegi kõrgema jõu maale tooja, vaid kõrgem jõud isiklikult ühe ainsa väikese sõrme liigutusega. Ta lükkab 100 miljonit sinna. Imetlege mind ja minu jõudu, ta ise imetleb küll seda artiklit, et minister eraldas, mitte ei võtnud riigi raha ja ei suunanud seda kulutamisse, vaid tema eraldas oma pühast pisikesest taskukesest miljardi. Oi küll ma olen kõva mees, eks ole?
No oleks tal see taskus see raha?
No ei olegi, aga psühholoogiliselt see rikub inimese ära. Aga vaatame nüüd niisugust riigi rikastumise varianti. Ma toon siin vanad skeemid välja. Ütleme niimoodi, et täna oli juttu siin hommikul Põlva viinatehases, mis jättis maksud maksmata ja sellepärast vahele võeti. Riik peab ju alati toljas olema, kui sa mingit äri ajad. Ja parem kui ametnikud ka mõned vähemalt. Et kui on üks üksus, mis tegeleb sularaha tehingutega ja saab piisava koguse sularaha sisse ja nagu Eesti maksta ei taha makse. Ja on teine üksus samasugune, ainult et tal ei ole käivet ka, no selle võib tekitada lihtsalt. Siis kui summad on piisavalt suured, võib ju luua panga. Ja teha läbi selle panga ülekandeid. Näiteks ülekande hind on 1000 eurot tükist. Seega 10 000 euro liigutamine, 5 korda edasi tagasi, jätab teenustasuna kogu summa pestult pangale. No, riigirikastumise vormina võib seda ju kasutada. Kannad oma lüpsilehmad tühjaks, kus juures üks ei peagi tootlik olema ja raha on sul käes. Teine variant, kuidas seda raha saab nüüd siis ka tekitada selleks, et saada EAS-ilt või riigilt tuge. Sul on ütleme 1000 eurot, aga sul on vaja näidata, et sul on 10 000. Sa lähed panka, paned 1000 eurot arve peale, võtad tõendi, et sul on 1000 eurot arve peal, siis lähed automaati, võtad 1000 eurot välja, lähed järgmisse panka, käid 10 panka läbi ja tood riigile 10 tõendit, et sul on kokku 10 000, mida ongi vaja ja saadki selle raha, mis sul puudu on ja edasi käitud nagu riik käituks selle Rail Balticu rahaga. Kui saab selle kätte, siis näitab, et me panime oma osaluse ka, aga tegelikult ei pannud.
Ja võt, siin ongi need ilud ja valud, eks ole, selle tehingute kirjeldamisel, et see, kas reaalselt sul on see raha olemas või mitte, et see on üks asi.
Aga sa oled auväärne, eks ole, see on tagatis.
Ja see on tagatis, eks ole, aga teiselt poolt on sul tõesti toodud mingisugused tõendid, et sul tõendatakse, et võt, sellel ajahetkel oli sul olemas selline summa, eks ole. Ja sa oled teinud sellel ajahetkel sellise tehingu ja nii edasi ja veel mis iganes asju. Nii et sisuliselt on ka võimalik ja väga lihtsate vahenditega näidata, et sa oled võimekam kui tegelikult oled ja no see võibki probleemiks osutuda.
Ja tegelikult sa oledki võimekam, kuni sa jätad kellegi, vana terminoloogia järgi tooliast välja, see koputab ja sulle pannakse laks ära, aga parem muidugi, kui raha on põõsas peidus.
No see on põhimõtteliselt täpselt sama skeem, mida omal ajal hakkasid need samad rahavahetajad ja rahakogujad tegema, et nad vaatasid, et kogusid kokku, näiteks vahetasid seal kulla tagatisel, andsid paperraha või mingit kattega lubadusi siis vastu, aga üks hetk vaatasid, et inimesed ei vaheta neid tagasi ja siis vaatasid, et hea küll, et ma annan neid pabereid rohkem välja, et kuna nad kõik kulda nii korraga välja ei võta, et siis ma hakkan jagama neid paberitükke ja jagasidki, teinisid seal raha.
See on rõhiline pangandus.
Ja, eks ole. No sisuliselt tehakse umbes seda sama asja ka bilantsides ja seal on ka võimalik erinevad skeemid, erinevad keerutused ja nii edasi, mille abil siis saab näidata, et sul on väga ilusad numbrid, väga suured käibed, eks ole, aga kui sisuliselt hakatakse vaatama, et mis sul seal on, siis võibolla ongi arvuti ja arvutilaud ja üks pink seal kogu sulle ettevõttes. Et...
No niisugusi näiteid võib tuua ju ehitusfirmadest, mis võitsid pidevalt riigihankeid ja koosnesid ainult raamatupidajatest ja juristidest.
Ja ega peatöövõtjad ju tegelikult on sellised, et kellel on ilusad näitajad, ega nemad ei ole ju need tavaliselt töötegijad. Selle jaoks on ikkagi allhankijad, kes siis hakkavad seda tööd tegema ja riigi puhul on täpselt samamoodi. Riik hakkab tellima neid töid ja tegemisi ja kui me räägimegi siin näiteks seda, et riik tellib siis kas või seda sama Rail Baltico ehitust hakkab tellima, siis ega ta ju ei hakka mingisugust ettemakse maksma või siis kohe neid summasid välja maksma või ta panebki, et kui töö on tehtud, siis maksab 30-60, no mis iganes aja pärast, päeva pärast välja selle raha, eks ole, ja senikaua ta siis kogub selle samalt
sääski.
Ja, et senikaua see, kes seda tööd teeb, tema ju temale langetatakse kogu see koormus, tema peab ikka need maksud ära maksma, et teise poolt ta maksab riigile selle raha ära, eks ole maksude näol, ja siis saab osa tagasi.
No kolmandal poolt on lugu niimoodi, et kui niisugune äri oleks täiesti vettpidav, et ma teaksin, et riik maksab mulle kindlasti ära, siis ma võiksin ju võtta pangalaenu ja finanseerida oma tegevus pangalaenuga, makstes pangale protsenti, mille ma olen juba riigiga lepingut tehes sisse arvestanud, et riik maksab minu pangalaenu protsendi ka kinni, plus maksab mulle kasumi ja sellega olen ma riigi, no mõneti räpane äripartner, sest kui ma oleksin riigi palgaline patrioot, siis ma kasumit ei saaks. Me ehitaksime üles riiki, mõni võib öelda, et see kõlab nagu bolshevism, kommunism, ma ei tea, satanism, ükskõik mis, sest no, kasumit peab ju saama, see on nagu elu alus, aga korrastatud riik, mis ei tekita mulle oma puudulikusega kahjumit, see on ju kasumina olulisem kui peotäis raha, mille ma pean kulutama välismaal, kuna riigis ma ei saa teha näiteks noh, seda teist kolmandat operatsiooni ja sellega ma pean nuumama välisriiki.
No võt, näiteks ehitussektoris nii palju kui mina olen kokku puutunud, siis paljud ettevõtted, kes riigihangetel osalevad, nad ei võta seda kui kasumi allikat, vaid nad võtavad seda kui bilansilist näitajat, et nad saavad siis mingisuguse hea näitaja, et osaleda siis omakorda, no mis iganes kolmandal hankel, kus nad siis seda kasumit hakkavad välja võtma või teenima. Aga see skeem tegelikult käib hoopis teistmoodi, et reeglina veeretatakse see kogu see koormus kellegil kolmandal isikule, samamoodi nagu riik, tema võtab siis riigi hankena sisse, eks ole kõige odavam pakku. See, kas see asi üldse selle raha eest valmis saab tehtud või saab ta kvaliteetne, see on hoopis teine küsimus.
No see on kokku lepe jälle hanke korraldajaga. Vaikne kokku lepe, et natukene jagame oma vahel ka nutsu ja sina maksad mulle täiendavate tööde eest rohkem kui selle hinna, mis ma põhitöös.
Ja ega niimoodi tehaksegi, ja, et seal on erinevad võtted ja erinevad meetodid, kuidas seda asja siis hakatakse ajama. Et alguses on see ehitus ja see projekt kõik ühesugune ja siis kui lõpuks on, siis on hoopis midagi muud selle. Hoopis teised tingimused tehakse lisaks.
Hoopis teised hooned on ehitatud, hoopis teise kohta.
Ja, et no see, mis seal lõpuks välja tuleb, see on hoopis midagi muud, mis algselt kokku lepiti. Aga rahvale ja inimestele ju esitatakse ikkagi seda, mis alguses toimub.
Kirjutasin kunagi ühe lookese pealkirjaga vale on juba liiga suureks kasvanud. Praegu me olemegi tegelikult selles seisus, kus vale on kasvanud liiga suureks. Tahetakse teine kord ju osta mingisugune tühine hoonekene kuskil ja pakutakse päris metsikut hinda, et see endale kätte saada. No ja siis tuleb tulekahju ja selle hoonekese koha peale hakkab kasvama väljaspool kõiki reegleid minu pilvelõhkuja. On võimalik, jah?
No jah.
Äriplaanina.
No jah, ja siis tuleb välja, et järsku ei olnud ühtegi luba selle jaoks või keegi ei magama või mis
iganes. Ja siis on juba hilja.
Ja. Siis öeldakse, et hea küll, et eks me siis seadustame selle asja ära, anname need load tagant järgi ja teevad siis selle olukorra seaduslikult.
No see tagant järgi andmise ümber käiv vaidlus, see tõenäoliselt on ka päris dekoratiivne, sinna võib kaasata isegi kohtu ja muud instantsid. Ja. No natukene valesti vormistatud dokumentid, et järeldus peaks olema üks, aga asjatundmatule vaatlejale oli, no aga me nüüd kohtus teeme, aga jah, ei tule välja.
Mm-hmm. No jah, jäi üks paver esitamata ja näed, ei võtnud kohus menetleda ja mis iganes, mis seal siis juhtus. Et no neid meetodeid ja võtteid on sellest tegelikult süsteemis nii palju ja nii erinevaid ja kokkulepeid, mida seal tehakse tegelikult käib iga üle tava inimese mõistus, et...
Käib jah, aga kui ma nüüd küsiksin, miks inimesed eelistavad mõistlikule elukorraldusele või nagu Eesti oludes päris oma riigile raha, võõrast raha, selleks, et tont teab, kust hankida endale midagi ajutist, kuigi võiks üles ehitada... Tõesti riigi, mis oleks eeskujuks kõigile. Selle asemel me siin kakleme kuradi venelased ja Putin tuleb kallale ja meil on vaja Ameerika vägesid sisse ja meil on vaja suurendada kaitsekulutusi. No ei ole ju kaine see seltskond või?
No jah, võt, siin on nüüd erinevad meetodid, kuidas siin lõksu nõmmata, et siin panna mõtlema, et ainukene asi, mis elus on vajalik, on raha ja üks selleks meetodiks või võimaluseks on tegelikult sinule võla tekitamine. No näiteks, no... Tekitatakse sind huvi mingisuguse kauba, mingisuguse korteri, mingisuguse pinna vastu ja niipea kui sa selle omandad, sa pead siis kas siis võtad pangalaenu või saad siis näiteks kommunaalmakset endale kaela, siis sa pead kohe hakkama ka mõtlema teise poolt, et kus sul need sissetulekud hakkavad tulema, ehk siis tööd tegema, aga kui sa tööd hakkad tegema, siis sinul kooritakse veel sealt erinevate maksudenalt osa siis sinu tehtud tööst ära ja nii edasi ja nii edasi. Ja mida rohkem sa tegelikult tegutsed, seda sügavamale võrku sa langed ja üritad igapäevaselt välja rabeled, et see on umbes sarnane olukord, et kui sa võtad korra kiirlaenu, ja siis vaatad, et see kiirlaenu tähtaeg hakkab lähenema, raha ei ole, võtad uue kiirlaenu, et seda laenu siis ära maksta. Ja no nii edasi lähebki. Samamoodi on täpselt nagu kasiinos, et vaatad, et kurat kõik raha kaotasin ära, viimane sent on alles, panen, et äkki ma võidan selle raha tagasi, ei võitnud, no järgmise kuu palgast toon siis või müün midagi maha, üritan seda kaotatud raha tagasi teenida. Ja no nii sa järjest sinna sügaval võrku langed ja üks hetk sul ei olegi mitte midagi muud mõttes kui see, et kuidas raha teenida ja kuidas oma kulusid siis ära katta või kinni maksta.
Riigimaksud, see on üks huvitav teema. Neid mõeldakse välja aina uusi ja nii on olnud juba ikka väga pikka aega. Nii meil kui mujal, see on riigi printsiipi sisse kirjutatud see sama kasiinomäng, mida sa Märt praegu kirjeldasid. No hea küll väikese nüansiga, aga ikkagi. Miks riigimaksud kasvavad? Mis toimub riigiga, kui maksude kasvatamise läbi tema elujõulisus tegelikult ju väheneb?
Jah, ega siin ongi see probleem, kus me tegelikult alguses alustasime, et kus on rahavood, kuidas rahad liiguvad, kas ta liigub kellegi kätte, jääb kuhugi jöes oppi või sängi või tammi taha kinni ja seal, kuidas ta edasi liigub. Et sisuliselt on ka meil tegelikult tekimus selline olukord, et riik järjest paisub ja seda
maksu... Mis mõttes paisub?
See tähendab seda, et...
Bürokraatia aparatuur suureneb.
Bürokraatia aparatuur suureneb, tekitatakse selle jaoks, et see samane bürokraatia läbi närida või ülevaadet mingit omada, selle jaoks on meil omakorda vaja töökohti ja nii edasi, nende töökohtade haldamiseks on veel vaja töökohti ja sisuliselt on see üks lõputu jada.
Iiskannu ots pritsib igale poole laiali ja iga juga tuleb jälgida eraldi.
Ja sisuliselt seda asja ülal pidada, selle jaoks on vaja järjest rohkem raha. Aga mis teise poolt kujuneb probleemiks, et see raha peab kuskilt tulema? Ja no kus seda ikka tuleb? See võetakse majandusest maksude näol ära ja järjest vähem liigub seda siis nii-öelda majandusse, ehk siis igapäeva ellu, kus inimesed ettevõtted toimetavad selle rahaga.
Sellega pärsitakse siis tegelikult ettevõtluse arengut, et bürokraatial oleks parem areneda.
Ja täpselt ongi see samane... Et kus ettevõtted igapäevaselt tegutsevad, mis on nende peamine probleem? Käibevahendid. Ja kus neid käibevahendeid saada?
Seega, kui ma võtan praegu siin natuke, ei ole tema vahepildi. Riik läheb oma keskpangaga riikide riigi ja keskpankade keskpanga juurde. Ja siis võiks toimuda nagu näiteks minu dialoog arstiga. Doktor, teate... Minu vähk vajab toitu. Millega ma oma vähki saaksin toita, et ta mu kiiremini tapaks või minu piinu suurendaks?
Jah, ega võrdlus on hea, mis sa tõist.
Võrdlus on võigas.
Võrdlus on võigas, jah. Et võitis mind kohe natuke pead kratsima. Aga tegelikult jah, et küsimus on võibolla tõesti, et kuhu see kõik lõppkokkuvõttes välja jõuab.
Ehk tohter küsib, et aga mitu väikest vähipoega sa mulle tagasi tood.
Ja. Ta tahab ka tööd teha, et võibolla saab töö otsa. Kui kõik patsiendid ära surevad, siis doktorid polegi vaja.
Ja, aga nüüd ta saab vähipoega siit jagada teistele.
Just nimelt, ja. No eks see pool musta huumoriga öeldes, et riigil on umbes midagi sarnast, et tema ju vajab ka samamoodi maksutulu ja maksuallikaid, aga teiselt poolt, mida suuremaks ta kasvab, seda rohkem ta piinab neid maksumaksjaid ja üks hetk jõuab siis iga maksumaksjal selline hetk, kus ta enam need maksusid tasuda ei suuda ja siis ta kas lõpetab oma elutegevuse või siis äritegevuse või mis iganes ja siis ongi kööga ja siis riik peab leidma teise tallika, kus ta seda võtab, aga kui ta on maksu...
Ei, no teda enam tegelikult siis ei ole.
No siis ei saa olla, jah.
Jutt, et nüüd me oleme juba nii iseseisvad, et meie iga sammu eest hoolitsetakse. Näete, me kanname kõik ühtemoodi riideid, me saame iga 3 kuu tagant uue komplekti puhast pesu. Igal reedel on saunapäev, praegu ma kirjeldan elunõukogude armees. Meil ei ole vaja raha, sest me saame minna sööklasse sööma. No me saame kuu aja peale ka, ma ei tea, vaat nii palju, et me saame käia buffetis majustamas. See on ju see iseseisvus.
No jah, aga tegelikult kui sama joonega edasi minnakse, siis see on üks võimalik lahendus. Jah, mis...
Ja see ei ole kuigi hull, sellepärast, et kui sa oled elanud mingi perioodi, olles ilma kõigest, kui sul kodunt saadud kiri tohib olla öökapis 3 päeva, mitte kauem, siis sa saad aru, et ka nii võib elada ja sul on õudselt palju aega filosofeerimiseks ja sa võid kirjutada luuletusi, tegeleda kunstiga, sest sinu elementaarsed vajadused on tõepoolest tagatud, ainult plank on ümber. Ja plangu taga käib endiselt jauramine, viinavõtmine, igasugune pull.
Jah, aga põhimõtteliselt on ju lootus tava inimese see, et see samane sunniaparaat lihtsalt üks hetk annab ise otsad ja siis saab alustada otsast peale või nullist peale või kus iganes, eks ole, et saaks uuesti toimetama hakata, tegutsema hakata.
Aga vaatame olukorda, tegelikult sul on nendes tingimustes kõik tagatud. Ainus, mis sulle võib närvidele käia, on see, et kindralil on kirevam munder, ta sõidab oma autoga ja sellest tekib kadedus. Aga kui ma praegu loen, et siin on üks teema, mille ma tahan varem või hiljem võtta ette, et ka Eestis lähevad Siberisse elama, noh, nii öelda loodus lähedasse, ma ei tea, võibolla mingisuguse usu või kultusega seotud käsitöö keskkonda, perekondade kaupa, no mitte küll palju, aga siiski, nad lähevad ju sisuliselt samasugustesse tingimustesse, kus nad ise peavad kasvatama oma juurika, kus nad ei kasuta raha, kus nad ei vaata telekat, ei kuula propagandat, vaid on oma hinge rahuga looduslapsed. Saab ju niimoodi ka elada ja ainult tegelikult tingrefleks paneb meid tahtma, imelike, imelisi asju, see annab vaesele inimesele, kes oma vaesuses tegelikult kunagi välja ei pääse, kui just ei tule hullumeelne loterii võit. No selleks peab tal muidugi olema raha, et seda loterii või kasiino võitu, mis tegelikult põhjustab tema vaesumist, oodata, millal see tuleb. Ja kontrastiks on... Noh, trammiga saab temagi sõita, aga keegi sõidab uhke autoga mööda ja nii edasi. Miks need vaesed inimesed ei saaks levitada oma hingerahu, luua kadedust rikastes? Reflektoorne võidu jooks, eks?
Jah, ega siin ju sisuliselt lõppkokkuvõttes, mis on oluline? Oluline on ikkagi nende samade Maslow püramiidi astmete läbikäimine, ehk siis alustada kõige madalamast, mis on siis põhivajadused, eks ole, ja sealt edasi liikuda vastavalt siis olukorrale, millised samud on võimalikud. Ja ega seda, kas meil on vaja näiteks seda arvutit või uut telefoni või kiiremat autot?
Kas meil on vaja tegeliku eluasemel mängida mänge?
Ja, või on meil vaja ikkagi igapäevaselt süüa, magada, tunda ennast turvaliselt, et need on tegelikult need küsimused, mida iga inimene või iga siis indiviid peaks mõtlema ja millele siis keskenduma, et mis on ikkagi elu oluline, et kas on siis tõesti see oluline, et sa oled kuskil kõrgel ametipositsioonil liigutad miljonid, nii et silm ka ei pilgu,
või... Kus juures sa ei saa aru, mida sa teed?
Ei saa ja see on täiesti võimatu, et sa saaksid ka aru seda. Sellepärast see on täpselt sama nii nagu sa tõid selle langevarjuri näite. Et kui sa oled juba üle 50 meetri, siis sa lihtsalt ei hooma seda kõrgust. Ja see ei olegi võimalik, et sa hoomad, mida sa konkreetselt teed. Ja no see lihtsalt ei ole võimalik. Et seal on juba sisse kirjutatud need vead, need eksimused, need protsendi või kirvega löömine, et üks hetk lihtsalt mingi osa jäetakse kõrvale, mingi osa siis edutatakse, poputatakse ja nii edasi, et see on paratamatus ja küsimus ongi selles, et kuhu maani siis minna sellega, kus maani on mõistlik ja kus maalt tuleks tegelikult see asi ühesõnaga julmalt öeldes maha raiuda.
Ja kuidas seda teha? Kui on olemas riikide riik ja keskpank ja kui kõik riigid on nii meeletult võlgu, et neil läheb 3,5 aastat vähemalt, et see võlg tagasi teenida, aga samal ajal peaks nagu ise ka elama. Teoreetiliselt on see kõik võimalik, ainult et see nõuab ühtset vaimsust, ühtset tahet ja selle kohta võiks öelda, et see nõuab üle kogu planeedi üht usku või religiooni või maailma vaadet või. Aga seda rikutakse meil juba lapsepõlvest. Värt, kuidas sa mõistad lauset? Pronkskirves oli palju kallim kui kivikirves. Ma olen seda sult korra küsinud eraelus.
Jah.
Kas see on võimalik? kui tegemist on ühistegevusega ja üks oskab teha niisugust, millega vaat see paks ja tugev mees võib teha ühe päevaga viie päeva töö.
No jah, aga see on umbes sama küsimus, et kas kandiline laud on parem kui ümmargune laud või kas banaan on kallim kui kartul, eks ole, et eks see kõik sõltub olukorrast, mida inimesed vajavad ja mida nad siis selle jaoks ette võtavad. Et sisuliselt ikkagi on need samad, et mida siis inimene tahab teha, millele ta igapäevaselt mõtleb, mis on tema eesmärgid. Ja sealt edasi liigutakse jah, et on juba need samad eneseteostusvajadused. Mõned inimesed näevad muidugi võimalusi, ronivad siis üle teiste, eks ole, kasutavad teisi ära. Ja aga tegelikult see on inimeste enda asi, et kui palju nad lasevad siis ennast ära kasutada või on siis nii-öelda head inimesed. Kristus ütleb ka, et ole ligimes vastu hea, eks ole. Aga kui see ligime hakkab sind ära kasutama, et kui hea sa siis saad olla tema vastu. Et üks hetk ongi sul siuke olukord, et sa peadki siis elama põhimõtteliselt või töötama tema heaks, sellepärast, et tema ei viitsi või tema ei taha tööd teha.
Vaata, need seitse surmapattu teoreetiliselt on ikka väga elulised küll. Võtame selle sama pronkskirve näite. Pronkskirves on kallim kui kivikirves. Kivikirves tuleb maksta, ütleme, selleks, et see kätte saada. Inimene on ju tükk aega seda kivikirvest teinud ja ta ei ole saanud endale ise toitu otsida, sa viid talle 2 kilo head värsket terotaktilise liha. Korras tema sööb selle oma perega ära, kõik ilus, aga pronkskirves maksab 8 kilo head värsket terotaktilise liha. Sa viid talle selle 8 kilo. Aga nad suudavad ära süüa päevaga ikka ainult 2 kilo. Järgmisel päeval see ei ole enam nii värske, ehk inflatsioon on hambad oma hallitusega sisse löönud. Ja kolmandal päeval on see ikka päris raibe ja hea meister saab mürgituse ja kooleb. Rohkem pronkskirveid ei tule, jääb maha ainult veel 4 kilo roiskuvat terotaktiluse liha, on meister surnud, pere surnud ja kõik sellepärast, et ta oli ahne, tahtis rohkem.
No, see mulle meenutab natuke meie ütleme mõnda siin ettevõtmist või projekti või teedeehitust või seda sama Rail Balticut, et esimene päev on kõik vägev ilus, eks ole, järgmine päev on juba, tuleb siuke pohmell ja kolmandal päeval on siis täielik aastus, et mis asja me siis ette oleme võtnud või mida me oleme teinud ja no sealt nii nagu on, et tegelikult mis see siis on mõistlik, et mida siis, kuidas need ressursse kasutada, mida siis või keda üleval pidada, et see on hoopis omaette küsimus ja no see on ütleme nii, et ühel poolt on see võibolla ka selle nõudluse tekitamine, kui siin tuua, et pronkskirvest võibolla siis reklaamitakse paremini, et see on nüüd nagu parem kui see teine kirves, eks ole, et siis inimestel võibolla ongi aru saama, et seda tulebki toota ja seda tulebki teha ja neid inimesi tulebki ülal pidada, kuigi noh, lõppkokkuvõttes, kas seda siis on vaja või mitte vaja.
No, vaata, lugu on selles, et seda ei ole nii palju vaja.
Ja.
Ka pronkskirveid ei ole nii palju vaja, sest siis hakkab hind kukkuma, kuna keegi ei jõua nii palju tööd teha. Ma nimelt mängin ju siin suhteliselt piiratud isikute ringi ja suletud ökosüsteemiga.
Ja ega nii ongi, jah. Ja üks hetk ongi see, et sa pead siis rabama või rassima 2 inimese eest või kui neid tuleb juurde, siis hakkad ülal pidama 3, 4, 5 või 10 inimest ja üks hetk on see surve on lihtsalt nii tugev, et sured sina ja surevad ka need samad kirvevalmistajad sellepärast, et nad ei oska midagi muud teha ja siis on kõigil jama käes. Nii et noh, see on see, et kuhu maani ei tasu minna, ei ole mõistlik minna.
Jah. Sellega võib panna täna punkti, ärge liialdage ja kes tunneb, et aru ei saanud, see läheb täna kell 2 kenasti põndaku peale ja hüüab hirmsa häälega appi. Ehk tõesti mõistus tuleb ja aitab natuke. Aitäh, Märt, kohtume kunagi veel. Saade on salvestatud 2017. aastal.